มีคำถามต่อไปว่าถ้าชาวพุทธทุกคนหันมาเจริญสติภาวนาเพื่อให้ปัญญาเกิดกับตัวเองจะช่วยแก้ปัญหาในวงการพุทธศาสนาในปัจจุบันได้ใช้หรือไม่อย่างไรก็การที่ชาวพุทธจะหันมาเจริญสติภาวนาทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้แค่ศีลห้าก็ยังไม่ได้เลยไม่ต้องแต่ในแต่เราไม่ได้คิดว่าธรรมะอย่างเดียวพอคือคำสอนพุทธเจ้าที่เราว่าเป็นระบบองค์รวมชื่อเดิมก็คือพระธรรมวินัยคือทุกอย่างนี้ต้องพัฒนาทั้งพระธรรมพระวินัยพร้อมกันภายในภายนอกพร้อมกันนั้นถ้าเราไม่แก้ที่กฎหมายกติกากฎระเบียบอะไรต่างๆคือมันเป็นเรื่องของวินัยก็คงคมแก้อะไรในระดับสังคมไม่ได้เพราะคนเรานี่จะชนะกิเลสและจะดังสตินั่นก็ดังยากอยู่แล้วแล้วถ้าสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อกิเลสมากกว่าเอื้อต่อคุณธรรมมันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่องการพัฒนาการเจริญสติก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขของการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาแต่มันเป็นการเตรียมพื้นฐานเพื่อจะได้แก้ปัญหาซึ่งจะเป็นในด้านวินัยตรงในอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนเราสามารถปล่อยวางความลำเอียงการเข้าข้างตัวเองการเข้าข้างพรรคพวกตัวเองการปล่อยวางความหวังในผลประโยชน์วางจิตให้เหมาะสมกับโลกธรรมต่างๆก็เชื่อว่าน่าจะได้คิดพิจารณาน่าจะได้วางแผนน่าจะได้ตัดสินอะไรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ปัญหาก็คือคนส่วนมากส่วนใหญ่ที่จะไม่ยอมทำอย่างนี้ใช่ไหมลูกเริ่มกลัวผีเพิ่งเริ่มเลยทู่เริ่มกลัวผีลูกเริ่มกลัวผีกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นอ๋อลูกเดี๋ยวอ่านผิดลูกเริ่มกลัวผีกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อนสอนคืออาตมาสอนอย่างนี้สอนลูกด้วยสอนผู้ใหญ่ด้วยว่ากลัวผีคือดูถูกตัวเองดูถูกเทวดาดูถูกพระธรรมเหตุผลคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีเมตตาหรือว่าคนดีเป็นที่รักของอมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกว่าพี่จะหลอกเนี่ยคือจะ จะหลอกเฉพาะคนขาดเมตตาจะหลอกคนไม่ดีเพราะนั้นถ้ากลัวผีก็เป็นการประนามตัวเองมันเป็นคนไม่ดีดูถูกตัวเองว่าไม่ดีทีนี้เทวดายอมอาราขาคนดีนี่ถ้าเราเป็นคนดีถ้าเรากลัวผีก็เหมือนที่เราถือว่าผีมีอำนาจเหนือเทวดาก็เป็นการดูถูกเทวดานี่พุทธเจ้าสอนว่าธรรมะยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเรากลัวผีแสดงว่าเราดูถูกพระธรรมไม่เชื่อว่าพระธรรมจะรักษาเราดังนั้นก็ สอนว่าพุทธเจ้าสอนว่าคนดีคนมีเมตตาก็ยอมปลอดภัยเป็นที่รักของมนุษย์และที่สำคัญที่รักของมนุษย์ถึงจะมีมนุษย์ก็ตามไม่เคยเป็นอันตรายกับคนดีและคนมีเมตตานั้นผู้ที่ถ้าลูกเริ่มกลัวผีบอกว่ายารักษาในยาป้องกันอันตรายก็มีอยู่แล้วคือเมตตาต้องเจริญเมตตาแผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกวันทุกวันเวลากลัวให้ก็แผ่เมตตาถ้าลูกท่องบทแผ่เมตตาก็ดีแผ่เมตตาไม่ต้องกดก็ดีตอนนี้เดียวกันเราก็รู้ว่าอิทธิพลต่อตัวเด็กหรือทิ้งสิ่งที่ทำให้กลัวผีก็คือพวกละครผีใช่ไหมอันนี้ว่าอันนั้นคือละครมันไม่ใช่ของจริงเขาทำเขาใช้คอมพิวเตอร์ทำมันไม่ใช่ว่ามันเกิดเองนั้นถ้าเด็กเซนซิทีฟต่อสิ่งเหล่านี้ก็คงอย่าให้เด็กดูละครแบบนี้การทำสมาธิช่วยให้มั่นใจตนเองได้มากขึ้นไหมคะก็มีส่วนเหมือนกันแต่อาตมาเคยยกข้อสังเกตหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่าปัญทะลุดูปัญหาระดับโลกปัญหาระดับสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะผู้นำไม่เชื่อมั่นในตัวเองน้อยกว่าที่เกิดเพราะผู้นำเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปมันไม่ใช่ว่าการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะมักจะเป็นความไอ้ที่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองแปลว่าอะไรไอ้ตัวเองในประโยคนี้หมายถึงอะไรในที่นี้ตัวเองหมายถึงว่าทิฐิความคิดเห็นของตัวเองมากกว่านี่ถ้าเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเองมากผลก็คือจะเป็นภูมิเสน่ห์ก็จะแบบคนเด็ดขาดนี่คนก็ชอบใช่ไหมรู้สึกอย่าง ที่อเมริกาวันก่อนก็ได้อ่านไอ้เรื่องไอ้คนชื่ออะไรทรัมป์เนี่ยนี่เชื่อมั่นในตัวเองมากแต่คนนี้ไม่ค่อยปกติใช่ไหมแล้วถ้าเป็นผู้นำพับ ผู้นำอเมริกานี่จะอันตรายขนาดไหนใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวอย่างของคนที่ว่าอันตรายเพราะเชื่อมั่นในตัวเองมากมันในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนที่ลังเลไม่ค่อยกล้าตัดสินอะไรทั้งที่เราคิดพิจารณาได้ดีแล้วการฝึกจิตก็จะดีตรงไหนก็ดีตรงที่เรารู้เท่าทันคือความลังเลนี้ก็เป็นแค่อารมณ์หนึ่งก็เป็นความเคยชินของจิตความเคยชินของอารมณ์คือถ้าเราวาดภาพเปรียบเทียบจิตใจนี้เปรียบเสมือนท้องฟ้าอารมณ์ต่างๆก็เหมือนเมฆที่ลอยไปลอยมาทีนี้ฟ้ากับเมฆคนละเรื่องใช่ไหมทีนี้ไอ้คนที่หลงอารมณ์มันจะหลงว่าท้องฟ้ากับเมฆอันเดียวกันแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่าฟ้าคือฟ้าเมฆจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีเลยฟ้าก็ยังฟ้าอยู่เหมือนเดิมทีนี้เมื่อเราดูจิตใจก็จะเห็นสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเรานี่คือบุคลิกของเรานี่คือจุดอ่อนของเรานี่คือปมต้อยของเรานี่คือจุดดีของเราอะไรมันเห็นว่ามันสักแต่ว่าเมฆที่ลอยไปลอยมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้กำหนดความลังเลนี้ก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ลังเลเราก็ไม่เชื่อมันมากไม่เอาจริงกระจังกับมันมาก ก็จะหลุดพ้นจากมันได้อย่างน้อยก็ไม่ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่แต่ในเมื่อชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนเอความไม่มั่นใจในบางทีก็มีส่วนแห่งปัญญามากกว่าความมั่นใจใช่ไหมแต่ความมั่นใจถ้าต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้แล้วเอาแสดงว่าเราไม่ยอมรับเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนสิฮะถ้าเราไม่แน่ใจมันก็มีส่วนแห่งปัญญาพอสมควรเพียงแต่ว่ามันเกินพอดีเท่านั้นเองทีนี้เราดูพยายามดูแล้วไม่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นแบบไหนเพราะเหตุปัจจัยอย่างไรอย่างนั้นเราอาจจะพอเราดูตัวเองเราจะได้ข้อมูลโดยตรงไม่ต้องฟังใครไม่ต้องเชื่อใครเราดูของเราเองอาจจะสังเกตว่าเราแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปใช่ไหมจะทำอย่างนี้กลัวคนอื่นก็จะตำหนิกลัวคนอื่นจะไม่ชอบหรือว่ากลัวทำไม่สำเร็จแล้วคนอื่นเขาจะดูถูกเราได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็เลยก็ต้องพิจารณาในจุดนี้เราเอาความคุณค่าของตัวเองผูกไว้กับสายตาและความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าคุณค่าชีวิตอยู่ตรงไหนอยู่กับความคิดอยู่กับการยอมรับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยใช่ไหมถ้าเราดีเพราะเขาเห็นว่าเราดีเราเร็วเพราะว่าเห็นว่าเขาเห็นว่าเราเร็วหรือว่าเราน่ารักเพราะเขาหาว่าเราน่ารักเราไม่น่ารักเขาไรเขามองว่าเราไม่น่าแสดงว่าเราไม่มีอะไรสิฮะของเราก็อยู่กับคนอื่นหมดนั่นเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของคนอื่นแล้วบางสิ่งบางอย่างนี่เราทำแล้วก็ต้องมีคนเข้าใจแล้วผิดทั้งที่เราทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจได้ร้อยคนอยู่นั่งมันก็จะต้องมีหนึ่งคนสองคนสามคนขึ้นไปที่มองว่าเราทำด้วยความการหวังผลประโยชน์การที่เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็คนยอมรับทั้งร้อยในร้อยนี่ไม่มีถึงจะซื่อสัตย์สุจริตตลอดนี่ไม่เคยทุจริตแม้แต่ครั้งเดียวคนร้อยคนนี่จะยอมรับจะเชื่อไม่ถึงร้อยหรอกก็ต้องมีบางคนอาจจะได้แต่ไม่แน่เนาะคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราความสุขของเราก็อยู่ที่การที่ว่าคนรอบข้างและคนอื่นยอมรับร้อยในร้อยเนี่ยทุกเปล่าทุกแน่นอนใช่ไหมนั้นเราก็ต้องดูต้องรู้เจตนาของตัวเองเป็นหลักใหญ่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าศีลก็คือเจตนากรรมก็คือเจตนานี่มันเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งว่าทำไมเราต้องภาวนาเพราะเราจะรู้เท่าทันเจตนาของตัวเองได้ก็ต้องดูจิตต้องเฝ้าสังเกตจิตใจใช่ไหมต้องเฝ้าสังเกตไว้ใน real time ก็คือในปัจจุบันพอถ้าเรารู้เจตนาของเราแล้วเราก็จำได้ว่าในเวลานั้นเจตนาเราเป็นอย่างไรเขามีการกล่าวหาอย่างไรถึงจะแบบเสียใจมั่งเศร้าใจมั่งแต่โดยภาพรวมแล้วทำใจได้เพราะเรารู้มั่นใจเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นงั้นผู้ที่รู้เจตนาของตัวเองก็จึงจะมีการตัดสินที่ดีขึ้นและที่สำคัญคือภายหลังถ้าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือมีคนสายร้ายและคนไม่เข้าใจแล้วเราก็จะทนได้เพราะเรารู้ความจริงเป็นอย่างไรทำไมอ่านไม่ได้นี่ทำอะไร ไม่ชอบนึกว่าอ่านผิดก็เขียนว่าถ้าไม่ชอบสามีโอ้ถ้าไม่ชอบสามีตัวเองมากๆนึกว่าอ่านผิดทำยังไงดีคะสามีขี้เหนียวเห็นแก่ตัวโอ้ไม่เห็นอกเห็นใจภรรยาค่ะโอ้น่าสงสารเนาะแล้วแต่งงานทำไมอ่ะก็จะว่ายังไงหนึ่งต้องกลั่นกรองต้องดูใจตัวเองให้ดีว่าเรายุติธรรมกับเขาไหมคนอื่นเขามองเขาอย่างนั้นไหมหรือว่าเป็นช่วงที่เรากำลังมีปัญหากันแล้วก็จับผิดจนเกินไปแต่ที่ว่าขี้เหนียวขี้เหนียวทุกเรื่องไหมหรือมีบางครั้งบางเรื่องที่ไม่ขี้เหนียวเห็นแก่ตัวทุกเรื่องไหมหรือมีบางเรื่องที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วเขาไม่เห็นอกเห็นใจเลยเหรอหรือมันเป็นครั้งบางครั้งบางคราวหรือเป็นวันนี้ที่เขียนคำถามกำลังน้อยใจเขาหรือเปล่าคือต้องดูใจตัวเองใช่ไหมว่าเรามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือ100%หรือว่าเป็นคือไอ้ส่วนที่ขี้เหนียวก็มีไม่ขี้เหนียวก็มีแต่ว่าขี้เหนียวมากกว่าที่ไม่ขี้เหนียวแล้วตัวเราเองมันก็คงจะมีอยู่มั่งเหมือนกันเนาะไอ้เรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามก็เหมือนที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้ว่าเราคนเราจะอยู่ด้วยกันสองคนเป็นคู่ครองกันก็เป็นสามีภรรยากันถ้ามีปัญหาก่อนอื่นว่าอย่างไรก็ตามเราแต่งงานกันแล้วก็ต้องพยายามให้ปรับปรุงให้แก้ไขบางสิ่งบางอย่างทีนี้เราจะพูดคุยกับสามีอย่างไรในทางที่เขาจะรับได้ที่นี้มันมีข้อเป็นวินัยข้อหนึ่งเรียกว่าจะเป็นวินัยหรือข้อวัดที่สำคัญมากคือเวลาพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากฟังและจะเป็นการตักเตือนหรือจะเป็นการปรับทุกข์แล้วจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องพูดเฉพาะเจาะจงอย่าพูดกว้างๆเพราะไม่มีใครรับได้อย่างกรณีที่ถ้าใครหาว่าเราขี้เหนียวมากมันรับไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันไม่ชอบใครว่าเราแรงๆอย่างนั้นอยู่แล้วแต่สองพอใครว่าเราขี้เหนียวเนี่ยสมองแล้วจะทำงานแบบเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะเราจะคิดตัวอย่างในที่เราไม่ขี้เหนียวเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ยุติธรรมกับเราใช่ไหมมันไม่จริงดังนั้นการที่จะเกิดการสื่อสารขึ้นมาได้เราบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ที่เพื่อนขอให้ช่วยเป็นเจ้าภาพกฐินและคุณให้แค่20 บาทโอ้เราอายมากเรารู้สึกที่ใจว่าให้แค่20 บาทเองคือพูดเฉพาะเรื่องเนี่ยเขาจะต้องยอมรับนะถ้าเป็นอันนี้ถ้าความรู้สึกของเราที่เห็นเราสู้ทำไมสามีเราขี้เหนียวอย่างนี้คือเราพูดเฉพาะเรื่องเขาจะมีทางที่จะในอาจจะเป็นได้ว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาว่าที่จริงไม่กล้าบอกภรรยาแอบให้1,000แต่ว่ากลัวภรรยาว่าจะมากเกินไปแต่ว่าไม่บอกตายแล้วเนี่ยไปว่าเขาเรื่องไม่จริงนั้นถ้าเราพูดโดยแบบให้ข้อมูลเขาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกอย่างนี้จะถูกและผิดดีก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ไม่ค่อยจะดีก็สามีจะเข้าใจเราไหมหรือว่าใน ในเมื่อเราเป็นเมื่อเราเป็นทุกข์กับลูกลูกซนลูกนั่นน่ะสามีไม่ช่วยเลยออกไปหาเพื่อนออกไปเล่นกีฬาไปดื่มเหล้าอะไรไม่สนใจว่าเรากำลังมีปัญหาเราพูดเฉพาะเรื่องอย่าไปพูดกว้างๆอันนี้คือการที่เราจะช่วยกันแก้ไขที่นี้อาตมาเคยพูดกับพระที่วัดบ่อยๆว่าผมไม่มีความขาดหวังว่าท่านจะต้องเป็นพระที่เพอร์เฟกต์จะต้องดีจะแบบไม่มีกิเลสเลยผมขออย่างเดียวผมขอให้ท่านมีความจริงใจในการแก้ไขตัวเองเพราะว่าถ้าผมเห็นว่าท่านมีกิเลสก็จริงแต่ท่านก็ไม่ยอมท่านก็พยายามสู้พยายามจะเอาชนะผมก็พอใจแล้วเนี่ยจะผิดพลาดเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยผมก็พอจะให้อภัยได้แต่ผมอยากเห็นว่ามีความตั้งใจจะแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ถ้าอย่างสามีก็ยอมรับว่ามันก็มีส่วนอยู่บ้างเหมือนกันและสามีก็มีความตั้งใจจะปรับปรุงแก้ไขด้วยเองแต่ก็นิสัยเดิมมันชนะได้ยากนี่ก็พอให้อภัยก็ให้กำลังใจตามรักเป็นกัลยาณมิตรแต่ถ้าเราพูดกับใครก็ตามจะเป็นสามีหรือใครหนึ่งไม่ยอมรับว่ามีปัญหาไม่ยอมรับว่าจริงอย่างนี้ก็ดีแล้วดีกว่าคนอื่นหรือเยอะแยะทำไมท่านชอบจับผิดฉันเลยทำไมไม่ว่าเขาไม่ว่าอะไรพ่อของคุณเองนี่ยิ่งร้ายกว่าผมสิอีกทำไมไม่เคยเห็นว่าพ่อเลยอย่างนี้ก็แบบไม่รับเลยอันนี้ก็คงยากนะถ้าถึงขั้นที่บอกว่าไม่ชอบสามีด้วยเองมากๆนี่ก็คงวิกฤตแล้วก็มันก็เหมือนเอกของเก่าเอกของที่กำลังชำรุดใช่ไหมเราก็มีทางเลือกว่าจะซ่อมหรือไม่ซ่อมใช่ไหมมันจะคุ้มกับการซ่อมจะซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็ต้องคิดใหม่อยากขอคำแนะนำในการปฏิเสธการรับของขวัญที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าค่ะว่าควรจะปฏิเสธอย่างไรไม่ให้ผู้ให้โกรธและเสียใจลูกชายตอนเรียนป.5ขอให้คุณแม่รับปากว่าจะไม่รับของที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าวายเข้ามาในบ้านอีกถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์กันเลยก็ตามที่ประทับใจเด็กม.5นะแอปป.5เนี่ยพัฒนาคืออาจจะมามีความเห็นอย่างนี้ว่าแล้วมักจะคนมักจะมองว่าต้องปรับตัวตามสังคมตามค่านิยมของสังคมเหมือนเราเป็นส่วนรับจากสังคมฝ่ายเดียวและถูกล่อล้อมจากสังคมแต่ในความเห็นของอาตมาแล้วมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแล้วก็ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอการที่ถือว่าเอการให้เหล้าวายกันหรือให้แอลกอฮอล์กันเป็นของขวัญที่เหมาะสมที่ธรรมดาในหมู่ชาวพุทธก็เป็นค่านิยมที่ผิดใช่ไหมซึ่ง เราก็ปล่อยไปสนานแล้วจนกระทั่งกลายเป็นอย่างว่าไม่กล้าปฏิเสธด้วยซ้ำไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าชาวพุทธเราจะต้องรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องนี้ในเมื่อศีล5ของศาสนาพุทธจะชัดเจนแล้วถ้าจะปฏิเสธก็น่าจะถือว่าตอนนี้เรา เราก็เข้าวัดแล้วหรือว่ามีครูบาอาจารย์แล้วแล้วตอนนี้เราก็พยายามถือศีล5ให้ดีให้ครบจึงไม่สะดวกที่จะรับแอลกอฮอล์คือเราก็พูดด้วยความเคารพในมารยาทก็ไม่ได้พูดให้ใครจะโกรธหรือเสียใจเพียงแต่ว่าขอโทษหรือว่าก่อนที่จะถึงฤดูกาลให้ของขวัญให้ทราบทั่วไปว่าเราทุกวันนี้เราพยายามถือศีล5แล้วขอให้ทราบว่าเราไม่สะดวกใจที่จะรับแอลกอฮอล์เป็นของขวัญและคนที่เคยให้มาในปีก่อนๆเป็นต้นคืออาตมาอยากให้เรามีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมใหม่คือถ้าเราถือว่าเราเป็นยุคบุกเบิกก็ได้ว่าเราเรายอมอึดอัดใจสักน้อยหนึ่งเพื่อเป็นกระแสสังคมที่กลายเป็นความปกติใหม่ทั้งลูกของเราหลานของเรานี้ก็จะไม่ต้องอึดอัดใจก็เป็นเรื่องทำเอาเวลาให้ของขวัญ นะป่านนี้เขาไม่รับเนาะเขาถือศีล5เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคนทานเจนั่นแกอย่าไปเอาใส่กอกให้เขานะเขาทานเจกันนะก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องเสียใจแล้วก็ถือว่าธรรมดาคนเจคนกินเจก็ไม่กินเนื้อสัตว์คนถือศีล5ไม่ดื่มเหล้ามันเรื่องธรรมดาก็อยากให้ก็มันเสียใจว่ามันถึงขั้นที่ว่ามันไม่ธรรมดาแล้วทำไมชาวพุทธเรามันปล่อยให้ถึงขั้นนี้ที่การถือศีล5ไม่ปกติก็เป็นแหวกแนวจริงๆก็มันก็วังดื่มเหล้าน่าจะแหวกแนวมากกว่านะหรือถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าขอโทษลูกห้ามนี่อาจจะได้ผลนะขณะเดินจงกรมใช้ภาวนาพุทโธที่อกซ้ายเมื่อเดินได้สักพักรู้สึกจิตไปจับเอาที่ความร้อนที่มากระทบแล้วก็รับรู้ว่าร้อนแต่ก็นำจิตกลับมาที่อกซ้ายดังเดิมอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยเจ้าค่ะว่าควรปฏิบัติแบบไหนต่อหรือพิจารณาการรู้ตามสภาวะจิตที่ยายไปยายมาอย่างไรเนาะครับคือหลังนี้เรามีอารมณ์กรรมฐานที่เราตั้งใจจะกำหนดเช่นความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นต้นและสิ่งอื่นที่มากระทบก็เลยปรากฏเป็นสังขารคืออธิบายอย่างนี้แล้วกันว่าจิตใจปกตินี้อารมณ์เยอะถ้าเทียบกับฉากมันฉากนานาสีซึ่งจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันฉากมันหลายสีมันจับตัวไม่ชัดยิ่งถ้าเป็นสิ่งนั้นมันเคลื่อนไหวมันมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าข้างหลังมันหลายสีมันวุ่นวายวายแต่ถ้าเราทำฉากให้สีขาวให้สีเดียวอะไรจะปรากฏจะเคลื่อนไหวอย่างไรเนี่ยเห็นได้ชัดเพราะฉากมันมีสีเดียวอันนี้ก็เปรียบเทียบกับการกำหนดพุทโธและการกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าเหมือนทำให้ฉากจิตสีเดียวมันเรียบดังเมื่อเกิดมีสิ่งมากระทบเอความร้อนตรงนั้นความปวดตรงนี้อะไรตรงนี้มันจะปรากฏว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตับไปในจิตใจแล้วก็รับรู้ว่าเป็นสังขารว่าเป็นของไม่แน่แล้วก็วางรู้แล้ววางรู้แล้ววางอันนี้ก็เป็นกระบวนการพัฒนาจิตให้เปลี่ยนท่าที่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจจากยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราว่ายินดียินร้ายให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยต ดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเพราะเมื่อเกิด เราตั้งใจจะอยู่กับพุทโธแล้วก็เกิดอย่างอื่นมากระทบรู้และวางรู้และวางให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราเช่นพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตตั้งมั่นดีสติเราดีไม่วักแวกแล้วเราก็วางพุทโธแล้วรับรู้ต่อสิ่งมากระทบต่างๆโดยเอาความไม่เที่ยงเป็นอารมณ์คือไม่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือคำบริกรรมแต่เอาความไม่เที่ยงเอาอนิจจังเป็นอารมณ์นั้นเราก็เดินไปก็มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นดับไปนี่เราก็ไม่ได้กำหนดว่ามันคืออะไรอย่างไรเราก็กำหนดความเกิดดับเป็นอารมณ์ความไม่เที่ยงเป็นอารมณ์อันนี้เป็นส่วนของปัญญาแต่ถ้าสติเราไม่ตั้งไว้ดีเมื่อเราพยายามปฏิบัติอย่างนี้จะทำไม่นานแล้วจิตจะอดไม่ได้ที่จะปรุงแต่งแล้วก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปแต่ถ้าเรารู้สึกสติเราตั้งมั่นดีแล้วก็ลองเดินแบบรับรู้ต่อความไม่เที่ยงอนิจจังที่ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆของกายของใจถ้าถึงจุดที่สติอ่อนไปไม่สามารถจะอยู่กับอนิจจังได้จิตเริ่มจะคิดต่อเริ่มจะต่อเรื่องเป็นนั่นนี้ปรุงแต่งกลับหยุดแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธสร้างสมาธิสร้างสติให้สร้างพลังจิตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจึงจะคอยไปพิจารณาความไม่เที่ยงอันนี้จะสลับอย่างนี้คือจิตจะต้องมีพลังสติสมาธิจึงจะดูไตรลักษณ์ได้ถ้าดูไตรลักษณ์แล้วจิตไม่อยู่กับไตรลักษณ์เริ่มจะคิดปรุงแต่งต่างๆหยุดซะแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธเพื่อฝึกให้มีพลังเพิ่มมากขึ้นอีกรอบหนึ่งมีแบบคณิตศาสตร์ปาปจะสิ้นสุดอย่างไรฮะ A ฆ่า B equals A บาปเกิดใหม่ B ฆ่า A B บาปไหมมีเอการที่ฉาดหนึ่งA ฆ่า B ชาติถัดไป B ตามไปฆ่า A แล้วก็ชาติต่อไปเป็นตาของ A อีกแล้ว A ก็ไปฆ่า B อันนี้นึงเป็นแบบนิทานนิยายเอทุกวันนี้เรื่องคนก็บ้าเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเหมือนจะเป็นการตามมาแก้แค้นอะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องกฎแห่งกรรมมันสลับซับซ้อนกว่านี้เยอะเลยครับมันไม่ง่ายๆอย่างนั้นมันกลับไปกลับมาอย่างนั้นอันนั้นมันแบบอธิบายกฎแห่งกรรมแบบเด็กอนุบาลเรื่องกฎแห่งกรรมนี่มันจะมีหลายส่วนอย่างน้อยก็คือ A ฆ่า B ก็โดยเจตนาอย่างไร A คือใคร B คือใครใช่ไหมถ้า B เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระอรหันต์จบเรื่องเพราะ A ก็ต้องตกนรกอเวจีตลอดกาลนานแล้วก็ B ก็ไม่มีสิทธิ์จะกลับมาฆ่า A ได้เพราะ A ไม่อยู่แล้ว ทีนี้ A ฆ่า B เนี่ยB คือใครถ้า B เป็นผู้ทรงศีล A ทำบาปกรรมเนี่ย A จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โอ้ยก็คงอีกนานแต่ B ถ้าเป็น B เป็นคนดีก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้เพราะนั้น A จะไม่อยู่ในภพภูมิเดียวกันเพราะบาปกรรมที่ทำไว้หรือว่า B ก็เกิดเป็น เสือโครงไอ้ก็เป็นเสือโครงปีก็ไปล่าสัตว์ว่ามันเป็นเรื่องนิยายนิทานมากกว่าไอ้คือมันไม่เป็นคณิตศาสตร์อย่างนี้นะคือ A ฆ่า B ก็ไม่ใช่ว่า B จะต้องคิดจะแก้แค้นเสมอไปบางทีถ้ามันมีอะไรใต้สำนึกอาจจะทำไมจะไม่ออกมาในการให้อภัยก็ได้ดังคำถามอย่างนี้มันไม่ถูกเอฆ่าบีก็บาปแน่นอนบาปจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นเหตุผลในการฆ่าเพราะว่าคนฆ่าเพื่อป้องกันชีวิตตัวเองและป้องกันชีวิตของลูกก็ยังเป็นบาปอยู่เพราะบาปขึ้นอยู่กับเจตนาฆ่าแต่จะบาปอ่อนใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ฆ่าโดยความโหดร้ายไม่ได้ฆ่าอย่างทรมานไม่ได้ฆ่าผู้มีพระคุณฆ่าเพื่อเอาชีวิตรอดหรือชีวิตของลูกเป็นต้นแต่ถ้าคนฆ่าผู้มีพระคุณวางแผนล่วงหน้าคิดนานวางแผนนานคิดด้วยความโกรธความพยาบาทฆ่าอย่างทรมานอันนี้จะเป็นบาปมากแล้วก็ผลกรรมก็จะหนักมากดังนั้นอันนี้ก็คือมีเจตนาฆ่าก็บาปแต่บาปจะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ผู้ที่ถูกฆ่าไม่ใช่ว่าทมเพราะถูกฆ่าก็ต้องไปฆ่าคนที่ฆ่าเขากลับไปกลับมาบางครั้งลูกของเราประพฤติตัวไม่ดีเช่นไม่มีวินัยพูดแล้วหลายครั้งก็ยังไม่ทำให้เรามีอารมณ์งุดหงิดบางครั้งคิดว่าไม่น่ามีลูกเลยเหนื่อยเราจะสามารถกำจัดพฤติกรรมเราเองด้วยความคิดที่ไม่ดีได้อย่างไรครับค่ะที่จริงก็อันนี้ก็คล้ายกับที่พูดเมื่อเช้านี้เรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติแล้วการสร้างวัฒนธรรมครอบครัวในการทำความเข้าใจกันในหน้าที่ของกันและกันและการที่เราเองเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องการมีวินัยแล้วการสามารถให้เหตุผลว่าทำไมครอบครัวเราถือว่าต้องมีวินัยมันสำคัญแค่ไหนแล้วเราเองก็ต้องพยายามฟังเขามีเหตุผลอะไรที่เขาไม่ทำตามเพราะอะไรบางทีก็จะมันก็เป็นแค่สัญลักษณ์แห่งปัญหาในศูนย์อื่นที่เขาเรียกร้องความสนใจหรือว่าเขามีปัญหาที่อื่นแล้วก็มันจะเบื้องหลังพฤติกรรมไม่ดีมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งบางทีก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่ามีอะไรในชีวิตของลูกที่เป็นปัญหาแล้วก็ลองพูดคุยแต่ว่าต้องการให้เขาเข้าใจเราด้วยนั้นในก็อยากจะให้ดูที่ความเป็นอยู่ในครอบครัวและการคือเรื่องนี้ว่าวิเคราะห์ยากก็คืออย่างนึงก็การที่เราไม่เอาใจลูกมากเกินไปใช่ไหมถ้าเอาใจลูกมากเกินไปลูกจะใจอ่อนลูกจะไม่ทนก่อเอการผิดหวังถ้าเด็กลูกเราต้องการอะไรให้ทุกอย่างทุกเวลาก็ไก่มันเคยตัวใช่ไหมเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ทนไม่ได้ไม่เคยต้องทนไม่เคยฝึกให้อดทน พราะฉะนั้นการที่เราเน้นความสำคัญของความอดทนแล้วการที่ไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกต้องการด้วยเหตุผลไม่ใช่เพื่อจะทรมานเพื่อจะด้วยความโหดร้ายแต่ถือว่านี่ก็คือเราต้องการให้ลูกมีกำลังครูบาอาจารย์ก็สอนพุทธเจ้าก็สอนว่าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตดังนั้นถ้าพฤติกรรมมันเป็นการสอนให้เห็นมีปัญหาในส่วนอื่นของชีวิตลูกแล้วต้องพยายามหาต้นเหตุถ้ามันเกิดจากลูกเอาแต่ใจเราก็ต้องรับผิดชอบบ้างใช่ไหมที่เอาใจลูกมากเกินไปนี่เราเรื่องการเลี้ยงลูกก็เป็นการศึกษาเหมือนกันใช่ไหมทุกเรื่องมันก็จะกระตุ้นให้เกิดกิเลสอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมในการที่เราภาวนาจะได้พยายามจับตรงนี้ด้วย อย่างเช่นการคิดเข้าข้างลูกตัวเองเวลามีปัญหาที่โรงเรียนเนี่ยลูกเราต้องถูกลูกคนอื่นผิดเราก็เข้าข้างอันนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหาเหมือนกันถ้าลูกรู้ว่าเราทำอะไรผิดพ่อแม่ก็จะเข้าข้างเราอยู่เสมออันนี้ก็ไม่ดีกับลูกเหมือนกันทีนี้ใน อยากบอกว่าเราอยู่กับคนที่เรารักนะมันไม่ใช่ว่าจิตจะไม่โกรธจะไม่หงุดหงิดจะไม่รำคาญเลยตรงกันข้ามใช่ไหมคนที่เรารักที่สุดเขาก็กดปุ่มเราได้มากที่สุด อันนี้ก็คือเป็นจะเรียกว่าเป็นภาษีความรักก็ได้นะมีรักต้องเสียภาษีอย่างเช่นผู้ที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ในเราก็ทำตามหน้าที่ของลูกกตัญญูเราก็ปรนิบัติดูแลได้บางทีผู้ใหญ่นี่ก็ต้องใช้ความอดทนสูงเหมือนกันนะบางทีก็อดจะรำคาญไม่ได้อดจะหงุดหงิดก็ไม่ได้แล้วบางคนก็เสียใจแล้วดูโอ้เราแย่มากเราโกรธพ่อแม่เราก็หงุดหงิดพ่อแม่แล้วมันจะเป็นบาปเป็นกรรมแต่เราต้องยอมรับว่าโอ้บางทีนะว่าเราทนไม่ไหวมันเกินเหมือนเกินเขตของเราแต่นี้เราก็ตั้งใจใหม่เหมือนกันนั่งสมาธิจิตก็เผลอรู้ตัวแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเผลอนะแต่ว่ามันเผลอตามความเคยชินหรือว่ามันถึงเวลามันเราก็รู้ตัวแล้วตั้งตนใหม่ก็เกิดความโกรธความรำคาญกับคุณพ่อคุณแม่ที่ดื้อเหลือเกินนะก็ไม่เป็นไรแต่พอรู้ตัวแล้วตั้งตนใหม่ให้อภัยตัวเองแต่ว่าไม่เข้าข้างตัวเองนะเราผิดพลาดแล้วตั้งตนใหม่เรื่องกับลูกก็เหมือนกันจะมีอยู่บางครั้งบางคราวแน่นอนที่จะต้องโกรธจะโมโหนะคิดโอ้ยทำไมเราตัดสินผิดเลยที่จะมีครอบครัวนะถ้าอยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวก็จะสบายกว่านี้แล้วก็จะวาดภาพโอ้ถ้าไม่มีลูกแล้วจะได้นั่นจะได้นี่มันคิดไปปรุงแต่งไปนะ อย่าปล่อยมันคิดอย่างนั้นนะมันทรมานจิตเปล่าอะไรก็ต้องตั้งสติใหม่เหมือนกับเราเผลอตอนนั่งสมาธิตั้งตนใหม่บางครั้งก็เราก็เหนื่อยเนาะบางครั้งก็หงุดหงิดเนาะพาเสียภาษีความรักในการนั่งสมาธิถ้าเดิมปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอควรเปลี่ยนมากำหนดลมหายใจเข้าออกแบบพุทโธหรือไม่หรือเป็นการต่างเควิธีการกำหนดลมหายใจเท่านั้นปฏิบัติไหนก็ได้ ก็จริงอยู่ถ้าเราเคยภาวนายุบหนอพองหนอแล้วได้ผลและพอใจแล้วก็มีใช้วิธีนี้สติก็ดีสมาธิก็เกิดได้ผลก็ไม่ต้องเปลี่ยนคือเวลาเราครูบาอาจารย์หรืออาตมาต้นสอนคนกลุ่มใหญ่เราก็ไม่สามารถสอนให้แบบindividual แบบปรับตามจริตนิสัยของแต่ละคนทุกผู้กว้างๆก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อบังคับก็คือสิ่งที่ต้องการก็คือให้เจริญสติให้จิตได้ปล่อยวางนิวรณ์ให้จิตมีศีลมีสมาธิปัญญาถ้าเราเคยใช้วิธีการอย่างอื่นแล้วได้ผลพอใจก็ทำไปแต่ถ้ายังไม่ได้แล้วก็ตั้งใจจะดูลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วจะดูพุทโธก็ดูไปก็ไม่ได้ขัดการพิงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาอย่างนี้วันนี้เราจะดูลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นต้นเราก็อย่าไปกลับไปกลับมาพอถามไปว่าอกลับไปดูยุบหนอผองหนอสักพักหนึ่งแล้วก็กลับไปกลับมาแล้วก็จะคงไม่สงบนั้นก็สำคัญคือในเวลาเรานั่งคือกำหนดว่าอันอะไรคืออารมณ์กรรมฐานของเราในช่วงนี้30นาทีนี้ชั่วโมงนี้ก็ในระหว่างการนั่งอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่สติก็คือสติจะสติอยู่ตรงปลายจมูกและสติที่ท้องก็สติอันเดียวกันแต่เราสามารถเลือกอันที่มันถูกจริตเราได้จบคำถามมีอะไรเพิ่มเติมไหมถามสดสด
มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
อาตมาจะเล่าอะไรให้ฟังคือตอนนี้กลับไปทบทวนชีวิตหลวงพ่อชาตอนที่ยังไม่ออกทุดงเนื่องจากการกำลังกลับไปเอดิตในการเขียนประวัติหลวงพ่อชาฉบับภาษาอังกฤษซึ่งปีนี้ต้องการให้จะพยายามให้ทำให้เสร็จภายในปีนี้ก็กลับไปดูตอนฉบับส่วนที่เขียนหลายปีที่แล้วแล้วก็ทิ้งไว้ทีนี้ก็มีบางคนน่าจะจำได้จากอุปลัมมณีว่าลุงโพชาอยู่วัดบ้าน 5-6 ปีแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในชีวิตพระวัดบ้านก็เกิดอยากออกทุดงแต่ท่านหาครูบาอาจารย์ในอุบลไม่ได้ท่านจึงเดินทางเดินทุดงจากอุบลไปลพบุรีปรากฏว่าครูบาอาจารย์ที่วัดเขาวงกตที่ลพบุรีมรณภาพไปแล้วซึ่งสมัยนั้นว่าไม่มีไลน์ไม่มีใครบอกท่านก็เลยแต่ตอนนั้นจะเข้าพรรษาแล้วท่านจึงจำพรรษาแล้วระหว่างกับเข้าพรรษาก็ได้คุยกับโยมคนหนึ่งที่เคยติดตามลุงปู่มั่นไปทุดงในอีสานท่านเลยตัดสินใจออกพรรษาเดินทุดงกลับอุบลแล้วก็ขึ้นสกลนครท่านจึงได้กราบลุงปู่มั่นแล้วจากนั้นก็ศรัทธาลุงปู่มั่นเรียกว่าเป็นพระถึงจะไม่ได้ยัตถิธรรมยุทธก็เลยถือว่าอยู่ในส่วนสายลุงปู่มั่นที่นี้อาตมาระหว่างการค้นคว้าอาตมาเมื่อนึกถึงหนึ่งคือวัดป่าแสนสำราญคือวัดป่าแสนสำราญเป็นวัดป่าสายกรรมฐานซึ่งอยู่ในเดิมอยู่ในทุกวันนี้อยู่วารินชำราบ ถ้าอยู่ห่างจากสถานีรถไฟอุบลแค่500เมตรแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีลักษณะเป็นวัดป่าเพราะว่าวารินก็ขยายตัวตอนนี้ก็เป็นวัดกลางเมืองแต่วัดนี้วัดป่าแสนสำราญนี่ห่างจากบ้านลุงโพชาแค่เท่าไหร่ 4-5 กิโลเองแล้วสร้างโดยพระกรรมฐานสายลุงปูมั่นตั้งแต่ปี2476ตั้งแต่ลุงโพชาอย่างวัยรุ่นอยู่ซึ่งการที่ลุงโพชาจะไม่รู้ว่าวัดนี้อยู่ตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคิดว่าแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือช่วงสงครามโลกที่สองอาจารย์มหาบินซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ลูกศิษย์ลุงปูมั่นที่สำคัญท่านก็มีสองพี่น้องคือลุงโพสิงห์กับลุงโพมหาบินลุงโพมหาบินก็มาจำพรรษาอยู่วัดป่าแสนสำราญและปีนั้นท่านป่วยแล้วในปีนั้นสมเด็จซึ่งเป็นเจ้าคณะภาคอีสานฝ่ายธรรมยุทธ์ซึ่งเคยแอนตี้พระสายลุงปู่มั่นมากท่านก็เกิดกลับใจก็เกิดสนใจเรื่องการกรรมฐานซึ่งท่านจำพรรษาที่วัดสุปัตที่อยู่ริมแม่น้ำมูลที่อุบลแล้วท่านก็นิมนต์ลุงปู่ฟั่นมาสอนกรรมฐานให้กับท่านสลุมปูฟันขอไม่จำพรรษาที่วัดสุบัติขอไปอยู่วัดเก่าลุมปูเสาที่วัดปูรพาดันเช้าลุมปูฟันก็เดินฉันเสร็จท่านก็เดินทางข้ามแม่น้ำมูลไปช่วยดูแลอาจารย์มหาบินจัดยาสมุนไพรถวายท่านแล้วบ่ายท่านก็กลับวัดแล้วก็ตอนเย็นก็ไปวัดสุบัติไปสอนกรรมฐานสมเด็จพระวิรวงศ์ก็เป็นอันว่าในตอนนั้นที่ลุงพ่อชาอยู่วัดบ้านอยู่บ้านก่อนเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์อย่างมหาบินลุงปู่ฟั่นเป็นต้นที่มาอุบลแล้วมาจำพรรษาอยู่ที่อุบลก็ไม่ใช่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์เลยแต่นี่ที่อยากเล่าก็คือจากนั้นอาตมาอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบคืออาตมาเคยอ่านรายชื่อเจ้าวาดของวัดป่าแสนสำราญตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงทุกวันนี้แล้วมีพระครูรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาด 15-16 ปีเริ่มตั้งแต่ปีก่อนที่หลวงพ่อชาไปสร้างวัดประพงพอคนคว้าหาปรากฏว่าพระครูนั้นคือลุงโพพุทธานิโยนั่นเองซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ว่าลุงโพพุทธอยู่วารินช่วงที่ลุงโพชาไปสร้างวัดป่าพงใหม่ๆก็เลยได้ข้อมูลใหม่ๆหลายอย่างแต่นี่ทั้งหมดนี้จะเล่าไม่ใช่เล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องอื่นคือแต่ว่าโยงกันคือเรื่องลุงปู่เสาลุงปู่เสาเป็นอาจารย์ของลุงปู่มั่นแหละก็เป็นตอนนั้นเดินทางไปด้วยกันลุงปู่มั่นเป็นนักเทศลุงปู่เสาไม่พูดเลยลุงปู่เสานี่ไม่เทศแต่ท่านจะยิ้มสงบของท่านเทศก็ไม่กี่ประโยคทีนี้งานลุงปู่มั่นลุงปู่เสาอายุ80ปีมีงานฉลองที่วัดบูรพาอุบลแต่ปีคศ1940ถ้าเป็นพศเท่าไหร่47เท่าไหร่79จำไม่ได้ก็เอาเป็นคศแล้วกัน1140ครูบาอาจารย์มาหมดเลยสายลุงปู่มั่นมีงานแสดงธรรมในตัวเมืองอุบล3วันวันที่3ก็มีข่าวว่าฝรั่งเศสจะมาทิ้งระเบิดเมืองอุบลชาวบ้านก็ตกใจหนีออกจากเมืองเลยเลือดแต่ทหารตำรวจพระบางท่านแล้วก็เครื่องบินของฝรั่งเศสมีลำเดียว มาทิ้งระเบิดในเมืองอุบล1ลูกลงที่คอกหมูหมูตายเยอะแต่คนไม่ตายทีนี้หลังจากนั้นลุงปู่เสาไปพักที่รู้สึกจะวัดเกาะแก้วอยู่ที่อำเภอคงเยียมแล้ววันหนึ่งมันมีนกเหยี่ยวโชกรังพึ่งก็ตกลงมาแล้วก็ต่อยลุงปู่เสาเต็มตัวเลยลุงปู่เสาเกือบตายนอนป่วยหลายวันไข้สูงสุดท้ายท่านก็หายแต่ท่านก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมทีนี้ท่านก็คงรู้ตัวว่าจะอยู่ได้ไม่นานท่านก็เลยบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านอยากไปทำบุญอุทิศให้พระอุปัชฌาย์ท่านนี่ก็คือข้อสังเกตในเรื่องพระอรหันต์คือพระอรหันต์ก่อนสิ้นอยากจะทำบุญกับพระอุปัชฌาย์ทีนี้พระอุปัชฌาย์ตอนนั้นก็อยู่ที่เมืองโขงที่อยู่เมืองลาวลุงปู่สาวจึงจัดลูกศิษย์3กลุ่มมาจัดการเรื่องการเดินทางกลุ่มหนึ่งนำด้วยท่านอาจารย์ธงรัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ของลุงพ่อชายทีและนี่ก็เป็นกลุ่มมหานิกายแต่กลุ่มธรรมยุทธ์อีก2กลุ่มทีนี้ก็เดินทางจากคงเจียมไปปักเซไปพักที่วัดอมาตยารามซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์อยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วจากนั้นเริ่มเดินทางลองเรือไปตามแม่น้ำโขงลงไปถึงเมืองโขงซึ่งอยู่แถวสีพันดอนแถวน้ำตกลีผีเท่านั้นไปถึงนั้นลุงปู่สาวนี่ป่วยทำบุญไปแล้วลุงปู่สาวป่วยไม่ค่อยจะรับรู้ไม่ยอมฉันหลายวันลูกศิษย์เป็นห่วงก็เลยตกลงจะนำท่านกลับไปที่วัดอมาตย์ที่นี่จะพายเรือเลยขึ้นทวนกระแสยากเพราะว่าที่นั่นน้ำมันเชี่ยวมากมันแรงพอดีมันมีเรือลำหนึ่งมันเป็นเรือเครื่องเขาก็เลยขอพ่วงเรือของพระและลุงปู่เสานอนอยู่ในเรือไม่ผูกกับใครรับตาตลอดนึกว่าจะไม่รับรู้อะไรแล้วไปถึงวัดอมาตย์ท่านก็ลืมตาไปถึงท่าเรือวัดอมาตย์ลุงปู่สาวลืมตาวัดอมาตย์บ่ท่านก็รู้น้อยก็ลงจากขึ้นจากเรือขณะขอพาสังฆาที่หลายแล้วแต่เดินเข้าไปท่านจะกราบพระก็ไม่ยอมปล่อยคือพระต้องจับตัวท่านเนี่ยไม่ยอมปล่อยแต่นิมนต์ไหว้ซื่อๆหน่อยก็ไหว้3ครั้งแล้วเข้าไปแล้วลุงปู่สาวก็จะนั่งสมาธิ พระก็ปล่อยท่านก็นั่งแล้วท่านก็นั่งพับเพียบแล้วท่านก็เอามืออย่างนี้ท่านก็นั่งอย่างนี้2มืออย่างนี้หลับตาทีนี้พระเป็นห่วงท่านก็อยากนิมนต์ให้ท่านนอนแต่ท่านก็นั่งอย่างนี้แล้วพระหลายองค์นะตัวใหญ่ๆจะเอาตัวท่านนอนลงไม่ได้ท่านมั่นคงนักแน่นมากซึ่งต้องปล่อยจากนั้นท่านก็นั่งแล้วพอนั่งแล้วเมื่อจะมีเหงื่อออกเม็ดใหญ่ๆอยู่ที่หน้าผากและที่ผ้าจีวรเริ่มเปียกเขาเริ่มพระก็นั่งรอบตัวองค์ท่านกลัวท่านจะล้มแล้วก็เอามาผัดท่านก็นั่งแล้วท่านก็หัวไหลขึ้นอย่างนี้มรณภาพอยู่ในเรือบทนี้ก็ที่รู้ได้ก็คือหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแล้วก็หมดพอมั่นใจว่าท่านไปแล้วพระก็เลยนิมนต์นอนแล้วก็จัดการกับศพอันนี้คือเรื่องการมรณภาพของพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันและยุคเราไม่นานปี
60ปีที่แล้ว70ปีที่แล้วน่าประทับใจเนาะที่ไปอ้าวเป็นอันว่าจบแล้วเนี่ย